Den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása. Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to On, panovník Hospodin, kdo vyvádí stenat smrti. Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na dnešním nedělním shromáždění. Na úvod bych poprosil naši hudební skupinku, aby předstoupila a vedla nás ke chvalám svými písněmi. Děkujeme za písně a nyní prosím povstaneme k modlitbě. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu za dnešní oddělený den. Děkujeme za milost, že jsme se mohli sejít a shromáždit zde na tomto místě. Chceme ti poděkovat za všechno, co z tvé ruky přijímáme. Děkujeme za hojnost ve zdejších darů, ale děkujeme také za to, že ty jsi nás učinil novými stvořeními, že v tobě se můžeme nazývat tvým královstvím kněžstvem a tvým svatým a odděleným lidem. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že chceš, abychom měli také hojnost tvého požehnání, abychom rozuměli tvému slovu a zároveň, abychom ho dokázali ve svých životech naplňovat. A tak prosíme, aby i to dnešní naše společné sejítí nás posílilo a znovu naplnilo tvým svatým duchem, abychom v tvé síle mohli být světlem a solí tomuto světu. Chceme tě prosit za všechny ty, kteří tady nemohou být, prosíme za nemocné, všelijak trápené, myslíme i na všechny potřebné, prosíme o tvoje sklonění k tomuto městu, k našemu národu, vyprošujeme moudrost i všem těm, kteří mají zodpovědnost a jsou v moci postavení. Prosíme tě, Pane, abys byl dle svého zaslíbení přítomen v této chvíli mezi námi. Amen. Já bych nyní poprosil sestru Jitku Nádvorníkovou, aby nám pověděla pár slov o biblické stezce. Pěkný čas v besídce. Četli jsme asi velmi známé oddíly z písma. Na úvod bych pověděl, že dnes se trošku zapotíme. Nejen kvůli nezvyklému teplu, které panuje v tuto roční dobu, ale také proto, že budeme manipulovat s břemeny. Víte, že duben byl dřív takzvaný měsíc bezpečnosti buď práce nebo bezpečnosti silničního provozu. A tak tedy měsíc duben končí a je tedy takový dobrý čas, čas jako stvořený k takovému malému školení či auditu našich znalostí v této oblasti. Jsem šťastným majitelem velmi pěkné a velmi ceněné, byť útlé knížečky, která se jmenuje O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou. Je tam asi takových 50 krátkých příběhů a já bych vám na úvod jeden tady přečetl. Ty příběhy reagují vždycky na nějaký citát anebo biblický veršík. Tento příběh, který bych vám na úvod jak si odcitoval, se jmenuje Kufry a kufříky a Kateřina Lachmanová ho stvořila tedy na určitou parafrázi toho verše Galackým 6.2. A tuto parafrázi vlastně vyřkl slovutný teolog Tomáš Pidlík. Zní to takto. Kdo má na nádraží lehonký kufřík, má pomoci do vlaku tomu, kdo zavazadlo nemůže unést. Nešťastná povaha je zavazadlo velmi těžké. Bez pomoci jiných se sotva unese. Takže to je výrok Tomáše Špidlíka a nyní tedy ten text Kateřiny Lachmanové. To je velmi zajímavý pohled na věc. Očekávali bychom, že nabádání ke změně bude adresováno tomu s nesnesitelnou povahou, aby své bližní tolik neotravoval. A zatím jsme to my, kdo je nabádán ke změně. Ovšem stejně promlouvá Boží slovo, Galackým 6.2, berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. A Římanům 15.1, my silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Pomoci někomu z kufry nám nedělá potíže. Člověk může předvést biceps a zároveň si vybarvit okénko v modrém životě za dobrý skutek. Horší je to ovšem se zavazadlem nešťastné povahy bližního. Zde je místo svalů zapotřebí velká dávka milosrdenství. A toho se nám často nedostává. Možná jsme ochotní nešťastnou povahu kousek poponést, ale snášet ji dnes a denně, dřív nebo později jsme v koncích. Pán je ale mocen proměnit naše srdce, když o to prosíme. Velkým krokem vpřed je už poznání, že komplikovaná povaha bližního je břemenem nejen pro jeho okolí, ale především pro něho, samého. Podobně jako moje špatné vlastnosti štvou nejen moje okolí, ale především mě. Toto poznání tlumí naše rozhořčení. Milosrdenství je pak láskou v praxi. Bez dlouhých řečí popadne kufr bližního a jde, kam je potřeba. Pavel nás nabádá, že při snášení slabosti druhých je třeba nemít zalíbení sami v sobě. Jak toho dosáhnout? Jak být trpělivý a nevystavovat na odiv naše duchovní bicepsy? Stačí si uvědomit, kolik našich kufrů musí nosit naši bližní a o mnohých ani netušíme, kolik váží. A zároveň připustit, že to byla i nesmírná tíha mých hříchů, která Krista přibyla na kříž. Tak tolik ten článeček Kateřiny Lachmanové. Popravdě řečeno, už bychom to mohli skončit, říci amen a jít domů, ale to byl jenom první bod, nyní prosím věnujte pozornost ještě dalším 6 bodům. Takže udělejme si takový malý úvod do toho textu, tak list Galackým, jak víte, reaguje na určité problémy v církvi, byli tam judaisté, kteří chtěli trvat na tom, že křesťané z pohanů musí striktně dodržovat tedy židovský zákon, židovské tradice. Chtěl bych povědět, že nejen v Galácii, ale církev po dobu jejího trvání těch 2000 let je vždy byla a bude různorodým společenstvím. Tehdy byla z židů a z pohanů, a samozřejmě z bohatých, chudých, svobodných a z otroků. A dnes je tomu do určité míry podobně. Jsme lidé různí, žijeme na určitých úrovních společenských nebo kulturních, máme třeba jiné vzory, jiné důrazy. A samozřejmě tato pestrost může být velikým zdrojem požehnání. Pokud to řekneme hudební terminologii, tak na místo fádního unisono může zaznívat nádherná polyfonie. Nicméně rubem této mince je určité tření, určité třecí plochy, které nastávají. Jak víme z technické praxe, tak tření zpravidla velmi snižuje účinnost různých systémů a tak v té technické praxi se to takovým primitivním způsobem řeší, že součástky se namažou samozřejmě olejem. V případě těla Kristova, tedy církve, o kterém Filipienci prohlásil, že to je 2000 let starý a rozvrzaný škuner, ale vždy tedy dorazí do toho kýženého cíle, tak i tady tento náš škuner musíme mazat olejem Ducha Svatého. Co se týče nesení břemen, tak pověsme, že je tedy v tomto směru velmi důležité a je tedy aplikací křesťanské lásky, ale současně také uplatněním principu všeobecného kněžství, kde si sloužíme svými dary a zároveň jsme ochotni přinést oběť ve prospěch našich sourozenců v Kristu. Možná můžeme vymyslet takový novotvar, neologismus našich souhříšníků, tedy ospravedlněných hříšníků našich bratří a sester. Z těch našich přečtených textů vyplývá, že součástí nesení břemen je nejen tedy je také napomínání a zároveň povzbuzování, protože to slovo v podstatě v řečtině má tento dvojí význam a podmínkou tedy napomínání je nemít zalíbení sami v sobě, to znamená tedy stručně řečeno být pokorný, mít pokoru. Takže podívejme se nyní na to napomínání, nebo jak čteme v tom textu epištoly Galackým, přivádění na pravou cestu. Já ještě jednou ten verš zopakuji, verš první. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedení Duchem Božím, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Takže cílem tohoto napravování, napomínání, přivádění na pravou cestu je tedy obrazně řečeno zažehnout plamen ducha, obnovit ten duchovní život. Nebo jinými slovy zprostředkovat Boží slovo, pomoci duchovně nastartovat. A člověk pak vyjede z té škarpy či závěje, či z nějaké špíny, jak si sám a pokračuje v té cestě následování. My to nazýváme naší církevní hantýrkou, že měl milost k pokání a že se navrátil ke Kristu. Napadá mě jeden takový příklad, jak to činit. Tak víte, že únor byl velmi mrazivý a že často se stávalo, že u aut selhávaly akumulátory a že majitel přišel k vozidlu a ráno ho nenastartoval. A vlastně bylo několik způsobů, jak to vozidlo zprovoznit. Tak známý vtip o policistovi v garáži, který je tam s obuškem, tak praví, že tam dobí baterii. Takže toto samozřejmě není cesta, jak vlastně oživit ten chcíplý akumulátor. Samozřejmě další varianta je to auto tlačit a roztlačit, ale víme, že moderní vozy mají katalyzátor a že tento způsob tedy by poškodil minimálně katalyzátor. A ta nejlepší varianta jsou takzvané startovací kabely, kdy musí druhé auto přijet do blízkosti toho postiženého a chcíplého auta a roztáhnout tedy dva kabely, připojit je ke svému akumulátoru a zároveň k tomu k akumulátoru u toho druhého auta a vlastně tímto způsobem nastartovat. Je tady nutné zdůraznit právě ten moment identifikace, kdy vlastně ten dotyčný řidič, který chce pomoci tomu svému nešťastnému bližnímu, musí sám vylézt do té nepohody, musí dojet do jeho blízkosti, do té třeba zatuchlé garáže anebo někde do závěje a samozřejmě sám být nastartován a také nebát se sám sebe protůrovat. A samozřejmě někdy to trvá docela dlouho, než se to podaří, než ten chcíplý akumulátor se oživí, takže je potřeba, aby ten dotyčný pomocník vytrval. Pokud bychom dále pokračovali v tomto příkladu, tak můžeme povědět, že akumulátor má dva póly, že to je kladný a záporný a také i to napomínání by mělo mít dva póly. Tím kladným je samozřejmě láska k tomu dotyčnému a zároveň dalším pólem je, aby vlastně nebyl v nějakém omylu, ale aby mu byla tady nějakým způsobem vhodným sdělena pravda. Pokud tak nečiníme, tak je to podobné jako u toho akumulátoru. Pokud připojíme ten kontakt jenom na jeden pól, tak v podstatě se nic nestane. A naopak, pokud ty póly přehodíme, tak dojde ke zkratu. Takže tolik ta ilustrace. Podívejme se, co k této problematice říká v některých místech Boží slovo. Jakub nám říká ve své první kapitole ve 20. verši, že lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A apoštol Pavel píše Timoteovi ve svém listu tato slova. Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším jako matkám, mladším jako sestrám, vždy s čistou myslí. A potom dále Pavel píše Titovi a tam už to je trošku tvrdší, týká se to Kréťanů a píše tady, Kréťané jsou sami lháři, zlá zvířata, lenivá břicha a je to pravdivé svědectví, proto je přísně kárej, aby měli zdravou víru. Takže tolik tedy k tomu napomínání. Chtěl bych povědět takový dodatek k tomu, napomínání bychom měli uplatňovat v případě sejítí z cesty, tedy hříchu. Ale jsou také určitá břemena, řekněme skvrny na duši či skvrny na určité látce, které nejsou přímo hříchem. A je potřeba v praxi jaksi rozlišovat, co je tedy zjevný hřích a co je takovou skvrnou na duši. Některé skvrny totiž nelze vyčistit, aniž by došlo k porušení podstaty látky, jak praví klasik. A nebo pověděno jiným způsobem, napomínání neznamená přetvářet bližního k obrazu svému. Nelze tedy gumovat tygrovi pruhy nebo naučit beránka pojídat bůček. Tady v tomto prostoru se nám otvírá velký tedy prostor k nesení těch našich vzájemných břemen. Co tedy písmo rozumí těmi břemeny? Písmo říká, že nesení břemen je plněním Kristova královského zákona lásky. Těch břemen je v praxi asi veliké množství. Můžeme se bavit o podpoře nemocných, o podpoře potřebných, ale možná, že takovýto základní břemeno je břemeno svobody toho druhého. Dietrich Bonhoeffer, významný německý teolog, to pověděl takto. Prvým břemenem, jenž musí křesťan nést, je svoboda druhého. K ní patří jeho svéráz, vlohy, projevy, jeho přednosti i slabosti, jež jsou tak náročné na naši trpělivost. Patří sem i vše, co vyvolává spory a rozepře mezi námi. Nést břemeno druhého znamená přiznat mu právo na subjektivní existenci, snášet ho tak, jaký je, a radovat se z něj. Povězme si několik takových praktických příkladů, několik takových aplikací a vycházejme tedy z biblických textů. V Markově evangeliu ve 2. kapitole čteme patrně velmi dobře známý příběh o nemocném člověku, kterého jeho 4 přátelé vzali na nosítkách a nesli ho k Pánu Ježíši Kristu, ale vzhledem k tomu, že na tom místě byl velký zástup a oni se tam nemohli dostat přímo k Pánu Ježíši, tak vymysleli takové neotřelé řešení a rozbourali střechu a toho nemocného spustili tedy na nosítkách z té střechy před Pána Ježíše. Myslím si, že tento příběh velmi dobře ilustruje vlastně to praktické nesení břemen. Takže 4 vzali Pána Ježíše. Jistě ten člověk nebyl nijak lehký. Museli nasadit svoji představivost, tvořivost, tu kreativitu realizovali tady tím, že provedli destrukci té střechy a samozřejmě měli také soucit s tím nemocným. A nesli ho tedy na to nejlepší místo. Nesli ho k Pánu Ježíši Kristu. A nechť je to tedy inspirací pro nás, abychom i my dokázali vlastně ty naše souhříšníky, bratry a sestry, nést k Pánu Ježíši Kristu, zprostředkovávat jim slovo, to slovo s velkým S. A samozřejmě je to příklad i k modlitbám, kdy naše modlitby často můžou probourat tu nebeskou klenbu a Pán Bůh může toho dotyčného, v případě nás, nějakým způsobem změnit a vysvobodit. Druhý biblický příklad, který bych chtěl zmínit, je příklad krále Davida a jeho vztahu se Saulem. V prvém listu Samuelově, nebo v prvé knize Samuelově, je zhruba 9 či 10 kapitol o tom, jak vlastně Saul velmi žárlil na Davida a velmi nepřátelsky se k němu choval. Dokonce mu usiloval mnohým způsobem o život. Je zajímavé, že David vlastně velmi pěkně ustál tento tlak a dokázal nést i toto břemeno nepřátelství. My se dočítáme, že on se samozřejmě chránil, že činil nezbytná opatření, aby před tím Saulovým hněvem uprchl. Ale zároveň je tady důležité povědět, že on přenechal Boží soud na Pánu Ježíši Kristu, byť mu Saul byl v určité chvíli vydán do rukou. Vzpomeňme na tu událost v jeskyni En-Gedi, kdy vlastně David uřízl Saulovi kus pláště a nevstáhl tedy na něho ruku. Takže to je druhý příklad tedy nesení břemena určitého nepřátelství. A pak zmíníme ještě druhý příklad, nebo třetí příklad, a tím je tedy takzvaná druhá míle, o které se píše v tom známém horském kázání. Říká se, že pokud tě někdo požádá o službu na jednu míli, tak s ním jdi dvě. Možná, že nám to není příliš srozumitelné, že to potřebuje malého objasnění. Vyplývá to z toho, tento nárok Pána Ježíše Krista na nás, že v té době měl každý Říman, jak víme, tak Izrael byl v té době součástí Římské říše, tak v té době měl každý římský občan právo odchytit jakéhokoliv žida a naložit mu svoje břemeno, svůj kufr nebo cokoliv jiného, a ten žid se v té chvíli změnil v tažné zvíře a minimálně jednu míli musel takto posloužit. Tak často to asi probíhalo tak, že když k tomu došlo, tak ten dotyčný žid, který to břemeno vzal, a když ušel jednu míli, tak s tím praštil a někde utek a z dálky mu nadával do pohanských psů. Ale Pán Ježíš tedy říká, jestliže tě někdo požádá o službu na jednu míli, jdi s ním dvě. A jeden tedy z rabínských vykladačů, který se zabýval tímto textem, tak tomu dodává, že během druhé míle vzniká naděje na přátelský rozhovor. Takže tolik několik příkladů z písma, které nám mohou být inspirací. I ta posloupnost, kterou jsem zvolil, není náhodná, ale odpovídá tomu, co čteme tedy v 10. verši, kde se praví: a tak pokud je čas, činíme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Je tady taková závažná etická otázka, jaké jsou limity tady v tomto nesení břemen, jaká je míra obětování se či sebeobětování se, anebo dokdy být oslem a kdy již netáhnout, kdy se tedy vzepřít, jako ta známá oslice, která v určité chvíli se vzepřela a promluvila lidským hlasem. Osobně musím říct, že jsem v této chvíli velmi rozpolcen, protože v Bibli máme požadavek nést břemena, ale zároveň jako bezpečák školím, že tedy břemena máme tahat co nejméně. V bezpečnosti práce jsou jasně definované limity. Máme tam kilogramy pro chlapy 50 a 10 tun za den, pro ženy 20 kilogramů a 6,5 tuny za den, je tady hodnota tepu 120 tepů za minutu maximálně. Hodnota energetického výdeje pro ženy 4,5 megajoulu, pro muže 6,5 megajoulu. Ale co tedy v církvi, co v duchovním životě? Jsme lidé různí. Někdo třeba táhne se zatnutými zuby, má vlka, nestěžuje si, a jiný naopak tropí mnoho povyku pro nic. Kde je tedy ta dobrá míra? Tak myslím, že odpověď je celkem nabílední, že Pán Ježíš nám říká: miluj svého bližního jako sám sebe. A že to je ta základní míra, kam až třeba máme v tom nesení břemen jít. Ale samozřejmě musíme také jedním dechem dodat, že někdo může být povolán tuto hranici překročit. Ve jménu tedy lásky, ve jménu lásky agape, která se tedy měří právě velikostí oběti. A v této chvíli právě platí ta Boží zaslíbení, že Pán je mocen proměnit naše srdce a dát nám tu potřebnou sílu, a má to tedy biblická zaslíbení, byť třeba mnozí na to doplatí svým životem, ale oni ten život neztratí, ale naopak ho najdou. Teď o Velikonocích běželo v televizi několik takových biblických filmů, možná, že byly trošku takové občas kýčovité, ale nicméně mě zaujal dvoudílný film o Augustinovi. Velmi jako významnou roli tam hrála jeho matka Monika. A tato žena projevila vlastně velikou lásku jednak ke svému manželovi a jednak k Augustinovi, který ve svém mládí žil tedy velmi nepěkným a nezřízeným životem. Stejně tak manžel té Moniky byl alkoholik, měl rád ženy a byl také gambler. A nicméně tato žena toto všechno dokázala ustát a vlastně svojí láskou a příkladem se stalo, že její manžel, když umíral, tak vlastně se obrátil a stejně tak si vymodlila i Augustina, který se poté stal tedy církevním otcem. Co bych ještě k tomu pověděl? Některé ty bezpečnostní pravidla právě z té oblasti ochrany zdraví lze aplikovat i v tom duchovním životě, že manipulace s těžkými předměty je potřeba nebo s těmi těžkými břemeny nás nečinit nikoliv osamoceně, ale tedy ve spolupráci s ostatními bratřími či sestrami, popřípadě i s odborníky. A samozřejmě ve spolupráci s Pánem Ježíšem Kristem, který ta naše břemena dokáže nadlehčit. Co bych pověděl na závěr? Jsem vděčný za toto obecenství, že skutečně to nesení břemen se tady děje. A tak bych vás chtěl povzbudit, abychom v tom i nadále vytrvali a zároveň abychom toto slovo tedy dále prakticky aplikovali, realizovali. Chtěl bych také povědět, že církev v současné době nenese kříž pro následování, ale zůstává tady ten požadavek na to, abychom nesli ten kříž, tedy nesení břemen našich bližních. A Boží slovo nás ujišťuje, že to je naplněním Kristova zákona lásky. A tak tedy jak nezvlažnět a obstát, tak myslím, že vyčerpávající odpověď nám dává verš z Matoušova evangelia z 11. kapitoly 28. verš. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jeho netlačí a břemeno netíží. Amen. Zpívejme nyní píseň číslo 104. Nyní zpívejme píseň číslo 298 a pak ještě vyslechneme oznámení. Píseň číslo 298. Tak já nyní poprosím Davida, aby nám pověděl oznámení.
Tak podle rozpisu ve čtvrtek měla být modlitební chvíle za misii. Nevím, jestli někdo to můžete potvrdit, já jsem to vzal jenom z rozpisu. Je to v rozpise. Takže od 17 hodin ve čtvrtek modlitební chvíle. Příští neděli bude vyslohována památka večeře Páně a odpoledne bude příští neděli ekumenická bohoslužba na Budislavi od 14 hodin, na kterou jsme srdečně zváni. Mládež bude od příští soboty na Broadfestu v Havličkově Brodě. A ještě ke společnému obědu, o kterém už jsem mluvil, prosím, aby Jarka Fikejzová přišla povědět nějaké doplňující informace.
Takže už víte, že 27. května bude společný v neděli oběd. Aby jsme tu mohli pobít spolu, tak je na vás požadavek ten, že na nástěnce visí list, na který kdo chce se z toho společného oběda zúčastnit a chce jíst, tak se tam zapíše a napíše si počet obědu. A je to do 20. do května, do neděle, aby jsme to pak mohli připravit. Tak na to pamatujte. Jinak tu zůstat můžete, ale můžete se pak na nás dívat třeba. Tak a já toho využiju, jsem Davidovi sice říkala o společném obědě, ale čas se blíží a vy málo čtete. Vidím, já taky. A je málo času, ale blíží se čas dovolených, takže čas odpočinku, takže je potřeba si trošku i oddychnout jinak. Pořád je tam ve vestibulu krásný stůl udělaný, připravený a v něm nabídka z návratu, takže tam můžete nakouknout, to je jedna věc. Druhá věc, vidím, že je to málo, tak vás musím víc pozbuzovat. Další nová kniha, Strážci na hradbách od Toma Hesse. Tom Hesse je Američan, který žije na Olivové hoře, založil v Jeruzalémě dům modlitby a sdružuje modlitevníky ze všech národů, kteří se sjíždí do Jeruzaléma, ale i tam celé roky žijí a modlí se za Izrael, Jeruzalém, ale ze všechny národy. Takže, kdo má takovou touhu, anebo spíše by to byl apel na nás, že jestliže stojíte na stráži a jste připraveni na příchod Mesiáše i na to, co má potkat tento svět, víte to? Takže počíst můžeme. A druhá věc se týká kniha, která je aktuální možná na tu společnou neděli, jestli se nemýlím, a bude hostem Pavel Raus. Takže Pavla Raus se mnozí znáte, rodák z Vysokého Mýta, který se zabývá psychologií a taky se zabývá pastorací rodin a manželských párů. Takže vydal novou knihu Spojenci na místo protivníků. Proces manželského a partnerského konfliktu. Jak lze manželský a partnerský konflikt využít k oboustrannému obohacení. To, co je konflikt mezi manželi, to myslím známe docela dobře. Ale jak ho řešit a jak se mu vyhnout, anebo jak už nabitý konflikt dát do pořádku, to už je druhá věc. Takže dobrá pomůcka.
Tak děkuji, Jarce. A už jenom narozeniny. Příštím týdnu, vždycky to říkám teda do soboty, abych upřesnil, tu příští neděli ohlašu dnes, má narozeniny, jenom aby jsem byl upozorněn nedávno, že jsem neohlásil narozeniny, tak to dělám takhle od soboty do soboty v podstatě. Takže 1. května má narozeniny Pavla Marvanová, a to půl kulaté, a 4. května Ondřej Macek, a pro oslavence jsem vybral verš z Žalmu 119. 73. Je to vlastně modlitba k Bohu. Ruce tvé mě učinili pevným, dej mi rozum, ať se naučím tvým přikázáním. Tak oslavencům blahopřeji a ode mě je to vše.
Tak děkuji za oznámení a nyní povstaneme k požehnání a potom ještě se můžeme podívat na ty snímky z té biblické stezky. Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Přeji vám pěknou neděli a naschledanou.